Junior.
Holky, kluci, kamarádi, milí posluchači, je tady další hodinka našeho čarodějnického vysílání. Posloucháte Klub Rádia Junior a od mikrofonu vás zdraví čarodějnice Jana Richterová. Ahoj, dobrý večer, ale to už jsem vám říkala, ale co jsem ještě neříkala, kdo bude můj báječný host. Mám tady hosta, který má zvláštní profesi. Je to etnolog, no a protože je to holka, je to etnoložka z Národního muzea, Daniela Záveská. Ahoj, Danko.
Ahoj.
Danko, ty jsi etnoložka, už jsem to prozradila. Co vlastně je to za vědu etnologie? Čím se zabývá?
Etnologie vlastně patří mezi pomocné vědy historické a tím, čím my se s kolegyněmi v národopisném oddělení zabýváme, to je vlastně lidová kultura. To, jak lidé v minulosti žili, hlavně na vesnici a případně v menších městech, jaké měly tradice, jak vypadal jejich oděv, zajímají nás nářečí, zajímá nás, co si vyprávěli, třeba pohádky, různé příběhy, ale taky to, jak obdělávali pole, jak bydleli, tak tohle to všechno vlastně zkoumá etnologie. Ta evropská. Potom máme taky kolegy, kteří se zabývají mimo evropskou etnografií.
Takže když třeba někdo zkoumá, jak žijí Indiáni, tak je etnolog?
Taky, i to může být etnolog. A
nebo zkoumá, jak žijí domorodci v Austrálii.
Přesně tak.
A nebo etnolog může, jestli to dobře chápu, zkoumat třeba lidové kroje v Podkrkonoší.
Přesně.
A když etnologie zkoumá tyhle ty věci, které dřív lidé dělali, tak může třeba etnologie zkoumat i něco ze současnosti?
Určitě. Ty tradice v minulosti, tak oni se nám vlastně promítají do současnosti. V současnosti nalezneme spoustu témat, která nás zajímají. Můžou to být třeba současné legendy, protože lidé si stále něco vyprávějí a i vlastně v dnešní době nalezneme všude kolem sebe naprosto živý, nově vznikající, utvářející se proměnlivý folklor, třeba urbánní legendy, nebo třeba nápisy na toaletách. I to je předmětem zkoumání některých kolegů.
Možná, že tohleto o lidské společnosti docela hodně vypovídá. A my jsme tady měli zřejmě tvého kolegu Petra Janečka. Ten tady vyprávěl o tom, jaké legendy si lidé vyprávějí a mluvil o knížce Černá sanitka a taky tady mluvil o krvavé Máry. Znáš tyhle ty pověsti?
Jasně znám, protože jednak pan docent Janeček mi přednášel a pak je to taky můj školitel, takže já u něj stále se učím, takže znám i to.
A to se musí dospělý člověk, když je etnolog, pořád učit?
Pořád. A vlastně i když z té školy vyjde, tak zjistí, že dál a dál naráží na nová témata, s kterýma se třeba ještě vůbec nesetkal, nebo když jsem nastoupila do muzea, tak se mi otevřel úplně nový, nečekaný svět. Takže mě začalo zajímat, jakým způsobem třeba komunikovat s návštěvníkem, jak mu ten příběh třeba těch předmětů, které mám v depozitáři, odvyprávět tak, aby to pro něj bylo co nejsrozumitelnější a zároveň, aby to právě nebylo vyprávění o nějaké vzdálené minulosti, která se nás už vůbec netýká, protože tak to není.
Mm-hmm. Ty jsi teďka řekla jedno zajímavé slovo. Depozitář. To určitě naši posluchači, holky a kluci, budou tak trošku znát, určitě to někdy slyšeli, ale depozitář, to je něco jako skladiště.
No, to je takové hodně sofistikované skladiště, kam ukládáme sbírkové předměty. A je to skladiště, vlastně, které je tak strašně kontrolované. My tam musíme hlídat teplotu, stabilní klima. Hlídáme vzdušnou vlhkost. Různé předměty potřebují různou vzdušnou vlhkost, třeba kovy nižší, pletiva zase naopak vyšší. Potřebujeme chránit předměty před světlem, protože i ty ho poškozují. Potom vlastně potřebujeme, aby ty úložné prostory měly určité vlastnosti. Naše kolegyně restaurátorky tomu říkají inertní, aby ty materiály vůbec s těmi předměty jakoby nereagovaly. Protože třeba v minulosti se mohlo stát, to se ještě nevědělo, jak se ten materiál bude chovat, že se nějaký předmět uložil do molitanu. No a to je v dnešní době úplná katastrofa, to už víme, že to se třeba nesmí stát a proto máme spoustu kolegů, kteří tohle to řeší. Takže takový depozitář je pod velmi intenzivní kontrolou všech a taky máme naprosto podrobné seznamy, kde se co nachází, kde co najdeme. A běda, jak se něco z toho seznamu, třeba pod číslem 5 v levé polici, v třetí řadě, jak se to zatoulá. To by se nemělo stávat, to je totální konec.
Já si to trošku představuju jako takovou tajemnou knihovnu z Harryho Pottera, ve které jsou schované i různé kouzelné předměty. Jo?
To je pravda. Já mám sbírku zvykosloví a tam skutečně musím se přiznat, že řadou kouzelných předmětů disponuji.
Je, prozrať, aspoň trošičku, něco málo.
No, mám tam různé amulety, které dovedou chránit před působením zlých sil. Mám tam knihu zaříkadel a taky řadu takových předmětů, které se pohybují na pomezí víry a magie. Jo, že třeba i takový růženec mohl být použit v minulosti magicky. Ono se to samozřejmě nesmělo, ale to, že se to nesmělo, neznamenalo, že se to nedělo.
Občas s tím někdo čaroval. Tak mě teďka do hlavy skočilo několik otázek. Možná se potom ještě vrátíme k tomu molitanu a k chemickým pokusům. Ty jsi ráda teďka, viď, chemické pokusy. Tak se na to jenom mrkneme hned. Když jsi říkala, aby se třeba ten předmět nepoškodil díky tomu, že je špatně uložený, tak mě napadá, že jsem třeba viděla starou dětskou košilku a ona byla celá taková zrezivělá, protože asi tam něco u toho leželo. A nebo knížka, ve které byla nějaká záložka a udělalo to do té knížky fleky. Tak to si měla na mysli?
Přesně tak, přesně tak. Vlastně papír, s kterým se běžně setkáváme, tak je kyselý. A proto ty staré předměty, které musíme chránit, protože my je máme jednou třeba, nebo třeba je máme i víckrát, ale my už je nikdy zpátky nezískáme, protože ta doba, kdy se běžně pohybovaly mezi lidmi, tak už minula. A proto je musíme chránit, aby jsme je uchovali pro další generace. Tak tenhle ten kyselý papír by jim mohl škodit. Tak.
A když jsi byla u toho molitanu, nedávno jsem tady měla chemičku a ona mluvila o různých chemických pokusech. Co se stane s molitanem, když je do něj uložený nějaký předmět?
No tak ono se to moc jako nestává, ale on se ten molitan postupně rozpadá, tak by se na takový předmět mohl nalepit. Jo, ale my naštěstí tohle to všechno víme, takže se tomu snažíme předejít a takové případy se téměř nedějí.
Tak teď už ne, když už se lidi takhle poučili.
Přesně tak.
No a my si teďka dáme písničku a potom, víš, k čemu se vrátíme? Jak jsi říkala, že máš v depozitáři knihu zaříkadel a nějaká ta kouzlíčka, to se nám dneska na čarodějnice hodí. Holky a kluci, mým hostem je dneska etnoložka Daniela Záveská z Národního muzea. Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a mým čarodějnickým hostem je etnoložka Daniela Záveská. Danko, ty jsi v tom prvním vstupu říkala, že se nám některé tradice z minula promítají i do současnosti a můžeme tomu rozumět třeba tak, že dřív lidé měli čarodějnice a pálili ohně a děje se to i dneska. Takhle si to myslela?
Přesně tak. Když si projdeme celý ten kalendář, tak zjistíme, že vlastně je plný různých svátků a oslav, takže když budeme hledat od Vánoc, tak projdeme právě adventem, Vánocemi, masopustem, najdeme tam Velikonoce a řadu dalších svátků zjistíme, že celý ten rok je jimi úplně nabitý a my je slavíme dodnes a spousta těch zvyků, které provádíme a už ani moc nevíme proč, tak to je právě ten dotek minulosti, s kterým se setkáváme a kterému je fajn porozumět.
A když třeba ty jako etnoložka víš, že lidé měli nějaké kroje, dneska je používají lidé jenom v nějakém folklorním souboru, tak ty bys ale mohla třeba vysvětlit, proč mají někde kroje bohaté, proč někde chudé. I tohle to se zkoumá v etnologii.
Přesně tak.
No a já se musím teďka vrátit ještě k tomu, co jsi říkala, protože jsme holkám a klukům slíbili, že prozradíme, jakéže tajnosti to máš v tom svém depozitáři. Zaříkadla?
Zaříkadla a třeba magickou knihu, tu mám moc ráda, která obsahuje modlitbu ke svaté koruně.
Ke svaté koruně? To jako, že se lidé modlili k něčemu zlatému?
Ne, ne. Svatá koruna, nebo korona taky, to byla světice.
A to byla nějaká paní, která se stala svatou.
Přesně tak. Ale to slovo modlitba, ono je trochu matoucí, protože to ve skutečnosti žádná modlitba nebyla. On je to návod, jak si na svaté koruně vyprosit peníze. A teďka, když budeme hledat i ve starší literatuře, třeba narazíme i na Zíbrta, který to zmiňoval, to byl etnograf v 19. století, tak zjistíme, že byla řada postupů právě, co je potřeba udělat, jako třeba pravidelně dávat sirotkům a chudým peníze, potom se třeba postít, bylo potřeba si připravit svíčky, jo, byl to takový jakoby rituál, který měl řadu kroků. A na základě toho přesného dodržení, když to člověk vykonával, tak měl právě na svaté koruně vyprosit peníze. Ale je to vlastně úkon, který třeba zakazoval panovník Josef II.
Jakože by mu vadilo, že by si lidi vyčarovali peníze.
Spíš mu vadilo, že lidé trávili čas takovými nesmysly.
A zabývá se třeba etnologie i tím, že dneska mají lidé různé rituály a snaží se něco vymýšlet. Třeba jsou to nesmysly nebo pověsti, ale zabývá se etnologie i tímhle?
Určitě. Určitě. Ono je právě zajímavé sledovat to, že to magické myšlení v nás nějakým způsobem přetrvává. V minulosti se lidé obraceli často k takovým praktikám proto, že žili v době, která byla hrozně nejistá. Když se neurodilo, když přišlo krupobytí a pobylo úrodu, tak to mohlo velmi jako negativně ovlivnit život celé rodiny, celé komunity. Setkávali se s nemocemi, s epidemiemi, docházelo k válkám, k hladomorům. My dneska víme, že když nás bude něco bolet, tak půjdeme k doktorovi a ten nám pomůže. Víme, že máme spoustu vědců, kteří se snaží, aby se nám žilo dobře. Ta věda je takový náš nástroj, kterým se můžeme bránit proti světu, protože vlastně i dneska se nám může stát, že třeba když vylezeme na nějakou vysokou horu, tak jsme vystavení působení přírody a ohrožuje nás to. Ale nám se to teďka stává jenom v extrémních situacích. Ale ty lidi v minulosti tomu byli vystavení nepřetržitě. Takže ty magické praktiky, to byl způsob, jak si zajistit stabilitu. Jak pomoct té náhodě, jak si vlastně zajistit dobrý život.
No vida, to by chtěl každý, akorát dneska už se spíš obracíme tedy k vědě a tenkrát to zkoušeli všelijak.
No a právě třeba v momentech, kdy nám i dneska ta věda selhává nebo se dostáváme do situací, kdy už nám nepomůže ta racionalita, tak nevím, jestli kluci a holky mají zkušenost s různými talismany, ale třeba já jsem pravidelně chodila na zkoušky s mým malým medvědem. Jo, prostě medvěd pro štěstí. A divadelníci mívají různé zlomvazky a taky je to vlastně způsob, jak si naklonit osud, tu štěstěnu. Protože jsou to přesně situace, kdy člověk ví, že může být připravený, protože dřel, všechno to umí, ale když má okno, tak už mu nic nepomůže.
Potřebuje trošičku toho štěstí.
Tak.
No, ale já bych to viděla tak, že když mám talisman, tak se cítím jistější, cítím se dobře, no a pak mi ten mozek asi i líp funguje, viď?
Je to tak, vlastně je to takový prostředek zvládání stresu.
No vida, teď jsme to rozklíčovali. Holky a kluci, mým hostem ve studiu Rádia Junior je Daniela Záveská, etnoložka. A my jsme si ještě neřekli vůbec nic o tom muzeu, ve kterém pracuješ, tak to bychom si mohli pustit písničku a pak se k tomu vrátíme.
Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
Každý všední den v odpoledním vysílání
na Rádiu Junior.
Holky, kluci, kamarádi, milí čarodějové, milé čarodějnice, dneska tady máme čarodějnické vysílání, povídáme si o historii s etnoložkou Danielou Záveskou z Národního muzea. Ale já si říkám, že bychom si mohli udělat takový malý výlet do našeho studia, kam se tuhle vydali holky a kluci z jedné základní školy, a Terka Rašová se jich zeptala, jaký elixír by si namíchali, kdyby si mohli namíchat úplně jakékoliv čarodějnické pitíčko. Takže co by takový elixír měl člověku přinést?
Super sílu.
Neviditelnost.
Aby jsem rychleji zběhal.
Nesmrtelnost.
Já bych si dal lektvar neviditelnosti a super rychlosti, kdybych třeba zapomněl něco udělat, abych to udělal bleskově rychle.
Tak já bych chtěla, aby to zahrnovalo jako všechny schopnosti na světě, ale aby to byl jeden lektvar.
Já bych si chtěl namíchat lektvar, abych uměl lítat.
Aby jsem ovládal oheň.
Aby jsem třeba uměla lítat, zároveň třeba být neviditelná.
Chtěla bych ovládat vodu.
Já bych chtěla ovládat živly, to by se hodilo.
Hello, chceš si zkusit angličtinu jinak než z učebnice?
Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
Goodbye.
Holky, kluci, kamarádi, posloucháte večerní klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Daniela Záveská, etnoložka z Národního muzea. A já to teďka zdůrazňuju, Danko, protože my jsme si slíbili, že si o tom Národním muzeu něco taky povíme. Já o tom vím, že je to ta velká nádherná budova v Praze, nahoře na Václavském náměstí. Mířím dobře?
Je to tak, ale Národní muzeum vlastně není jenom ta jedna budova, která je krásná a všichni ji máme moc rádi, ale máme budov víc. Jedna z těch budov se nachází v zahradě Kinských pod Petřínem a tam sídlí Národopisné muzeum.
A to Národopisné muzeum, to se soustřeďuje na jednu oblast a to je právě
lidová kultura.
Takže tam určitě máte kroje.
Přesně tak, máme tam kroje, máme tam řemesla, návštěvník se seznámí s hmotnou kulturou našich praprababiček a dozví se, jaké tradice, jaké zvyky lidé v minulosti dodržovali.
Takže třeba, když by se chtěl člověk dozvědět, jaké zvyky se držely na Vánoce nebo na Velikonoce, tak tam určitě vy tam máte vajíčka.
Máme tam spoustu kraslic a máme tam naprosto nádherný kraslice s vtipnými nápisy a s množstvím obrázků, různé techniky.
Ty jsi mluvila o vtipných nápisech, to si lidi psali vzkazy na kraslice?
No v podstatě jo, protože taková kraslice je totiž zpráva holky klukovi, že se jí líbí.
Aha,
nebo takhle. Může to být taková zpráva. No a třeba právě v těch depozitářích máme uloženou jednu kraslici, na které je napsána výzva: Janku, pojď nám vozit hnůj.
Vida, to jsem vůbec netušila. Před kolika lety ta kraslice přibližně vznikla?
No, tak to je podle mě kraslice z konce 19. století. Takže tak třeba přes 120-130 let.
To byla praktická děvečka. No a chodí k vám třeba i školy?
Školy k nám chodí k nám často a kolegyně edukátorky pro ně mají připravené velké množství programů, které se právě snaží přizpůsobit vždycky té konkrétní době. Takže když přijdete na Vánoce, dozvíte se právě něco o zvicích vánočních. Když přijdete třeba na podzim, tak je zase ten program přizpůsobený tomu danému období. Takže doporučuju třeba chodit i v průběhu roku, protože se pokaždé mohou návštěvníci dozvědět něco nového, něco jiného.
Takže je to takové místo, které ochraňuje, schraňuje tradice a vzdělává o nich. No, Ale teďka se musíme mrknout na tu hlavní tradici, protože dneska je 30. dubna, milá Danko. A to je taky důvod, proč si tady povídáme o tradicích 30. dubna. To jsou čarodějnice. Jsou čarodějnice svátek? A nebo jsou tradice?
To, co je zvyk, co je tradice, to je složitější. Řekněme, že je to určitá kulturní praktika. Je to den, jako mnoho dalších v průběhu roku, kterému byl připisován zvláštní význam. Věřilo se, že právě v tenhle ten večer čarodějnice nabývají sil a proto bylo potřeba se proti ním ochránit. Ono je možná teďka ještě důležité, abychom si řekli, kdo to vlastně je čarodějnice, anebo spíš, kdo čarodějnice není. Ono totiž, já už jsem to trochu naznačila, lidé v minulosti praktikovali magii, prosperitní magii právě, aby si zajistili úrodu třeba, nebo aby si zajistili zdraví, aby si zajistili plodnost, aby se rodili zdravé děti, aby kráva dojila. Jo, a tohle to jsou všechno praktiky, které ti lidé vykonávali, ale i když čarovali, tak to nebyly čarodějnice. Nebo taky bylo možné jít za lidmi, o kterých se vědělo, že nějakým způsobem dokážou komunikovat s nadpřirozenem, ale taky to nebyly to čarodějnice. Můžeme se dočíst v literatuře třeba o starých lidech, kteří dokázali zapudit déšť. Třeba jenom tím, že vlastnili starou knížku, tu rozevřeli, třeba modlitební, a vždycky s ní předčítali. A ti lidé věřili, že to je právě ten krok, který tomu dešti zabrání. No a protože déšť by mohl potlouct úrodu a jsme zase tam, že by to mohlo ohrozit ty životy, nebyl by dostatek jídla, tak se právě k takovýmhle různým aktivitám obraceli. Nebo třeba se troubilo proti bouři na velké mušle. Nicméně, kdo čarodějnicí zase pro změnu byl? My dneska vlastně známe čarodějnice, které jsou hodné. Zlé i hodné. Ale v minulosti to tak nebylo. V minulosti čarodějnice byla ta osoba, která vlastně škodí. Ona měla schopnost vzít si něco, co není její, co je cizí, a tu věc nebo vlastnost, schopnost si získat pro sebe, přivlastnit si. Proto třeba věřilo se, že by mohla odjímat vláhu z polí. To se například říkalo, že taková čarodějnice se mohla v noci procházet s plachtou, jo, s plachtou na trávu, s velkou plachtou, a tou sbírala tu vláhu. Jo, potom přišla domů, ždímala jí a získávala vláhu, ale jakoby ne, že by si ždímala do kyblíku vodu, ale ona magicky to přenášela na to svoje pole.
Aha, a já si to představuju tak, že čarodějnice mohla získat to, co patřilo někomu jinému, že by třeba okolo mě prošla a já bych zapomněla zpívat a ona by byla zpěvačka.
Přesně tak, to by se klidně mohlo stát. Dneska určitě. Ale v minulosti by třeba taková čarodějnice mnohem spíš mohla chtít mlíko tvojí krávy.
Ajaj, takže to se lidi určitě museli čarodějnic pořádně bát.
Přesně tak. Proto měli řadu prostředků, jak takovým aktivitám zabránit. Nebo když jsme si říkali o tom hnoji, co měl vozit Janek, tak hnojiště, to je takový jako problematický bod, ke kterému se v žádném případě čarodějnice dostat nesměla. Jo, protože po hnoji oni šli a tam ona mohla škodit dobytku.
Jasně.
Že bylo třeba hnojiště ochránit. Mm. No a byly k tomu různé prostředky. Třeba zapichování svěcených kočiček. Vlastně květy vrby jívy.
Ne opravdové kočičky.
Ne opravdové kočičky. Nejsem si vědoma, že by zapichování koťátek chránilo proti čarodějnicím.
naštěstí.
Ale vlastně svěcených kočiček, kočičky se světily na květnou neděli o Velikonocích a měli právě také ochranné vlastnosti. Třeba se s nimi dala léčit bolest v krku. Ale prosím, nepolikejme kočičky.
Ne, nebudeme to zkoušet. Prosím, nikdo to neskoušejte, přátelé. To jsou jenom pověry, o kterých si lidé dřív, kdy dřív mysleli, že budou zabírat. To se bavíme o jakém čase?
No, nám se hodně dochovávají takovéhle informace právě třeba z 19. století, případně třeba i z první poloviny století 20.
Takže už je to každopádně docela dlouho. V tom čarodějnickém pověrovém povídání budeme pokračovat zase za chviličku. Hostem klubu Rádia Junior je Daniela Záveská, etnoložka. Holky, kluci, kamarádi, milé malé čarodějnice, milí malí čarodějové, dneska si povídáme o čarodějnicích, jak jinak, protože je 30. dubna a vy posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je Daniela Záveská z Národního muzea. Daniela se zabývá etnologií, čili vědou, která zkoumá lidské chování v historii. Říkám to dobře?
Lze to tak říct.
V zásadě, hodně zjednodušeně, ale my jsme si taky povídali o tom, že etnologie zkoumá z historických pramenů, co dělali lidi a jak se chovali a že se třeba taky báli čarodějnic a že měli různé ochranné prostředky, to už jsme si říkali o těch kočičkách, ne o kočkách, ale o těch chlupatých kvítečkách z jívy, no a měli třeba nějaké další ochranné prostředky proti čarodějnicím.
Proti čarodějnicím třeba dobře fungovala svěcená křída. Takže se s ní mohly dělat tři křížky nad prahy nebo nad dveře. Potom taky dobře fungovala svěcená voda, takže podařilo-li se získat svěcenou vodu, tak pak selka třeba mohla vykropit ten prostor a snažila se ho tak ochránit. Co mohl být taky účinný ochranný prostředek, tak to byly zelené větévky. I ty se zapichovaly právě třeba do hnojiště nebo se zastrkávaly ve stájích, zase aby chránili dobytek. Taky jsem třeba narazila na to, že se omotával kravám ocaslíkem, taky aby se ochránili proti škodění od čarodějnic. A co se týká těch zelených ratolestí, tak se volily různé druhy, třeba jsou záznamy o dřišťálu, třemše, nebo třeba o angreštu. Známe angrešt, tak i angrešt uměl ochránit proti čarodějnicím.
No vidě, a ten má pěkně takové ty trnečky.
Právě.
No, to se čarodějnicím nemohlo líbit, ale já teda předpokládám, že žádné čarodějnice neexistovaly ani teď, ani tehdy a že si to lidi prostě vymýšleli, o kom si mysleli, že je čarodějnice.
Často se právě takovéhle negativní působení mohlo připisovat lidem, kteří bydleli nedaleko, ale zároveň nebyli vnímáni jako součást komunity. Mohli být samotářští, mohli být trochu vyčlenění.
Takže taková svérázná dáma, která žila někde za vesnicí a s nikým se moc nebavila, o té si mohl klidně někdo říct, ha, to je čarodějnice.
Mohl. On dost často, lidé se bojí toho, co je jim neznámé, čemu nerozumí a to je něco, s čím vlastně bojujeme neustále.
Dodnes. Je to fakt. No dneska si sice lidé už nemyslí, že je někdo čarodějnice, ale taky dokážou být nenávistní. Dneska se tomu říká hejtři. A dneska se to přesunulo na internet.
Jo.
Mimochodem to taky zkoumají etnologové, jak se lidé chovají na internetu?
Jo, i to, protože ten internet má svá specifická pravidla, funguje vlastně trochu jiným způsobem, než fungujeme my v každodenním životě, setkávají se tam jiní lidé, tak vlastně on vytváří takové jakoby samostatné kulturní prostředí. Takže vlastně tak jako když přijdeme do jiné země, do jiného města, tak se setkáváme s trochu jiným chováním, tak vlastně i na internetu zjistíme, že se třeba v různých internetových komunitách vytváří specifické prostředí.
No, někdy velmi specifické, protože člověk, který se neodváží říct někomu, ty se mi nelíbíš, naživo, tak jde na internet a tam napíše strašlivé věci. Že jo?
Je to tak, ale to už je možná úkol pro trochu jiný obor. Mm-hmm. Řekla bych, že možná pro psychologii.
Taky, taky. Ale je to takový hon na čarodějnice, stejně jako kdysi dávno. Takže přesunulo se to jinam, je to zase jinak. Pojďme zpátky k těm strašidelným čarodějnicím. Dneska se všude pálí ohně. Proč?
Může to souviset s očistnou funkcí ohně, ale tam vlastně dochází k prolínání s historickými procesy. Vlastně čarodějnice bývaly v minulosti upalovány, tak to je taky určitá rovina, která se do toho zvyku promítá. Ale co je třeba důležité, tak právě to pálení čarodějnic, ty vatry, tak to je zvyk celkem nový. Starší ohně, které máme doložené, se týkaly svatojánské noci. To je vlastně ta starší tradice pálení ohňů. Zajímavý je, že právě mezi Filipo Jakubskou nocí, to je právě ta čarodějná, ta dnešní, a tou svatojánskou se nám ty praktiky vlastně prolínají. Pojí se k tomu podobné myšlenky, podobné pověry a vychází to právě z toho, že mezi těmihle dvěmi nocemi, které byly významné, došlo na základě podobnosti k určitému přenosu. Takže i na svatojánskou noc se právě pálily ohně, to je ta tradičnější, to je ta starší vrstva. A dokonce víme, že jak vlastně oslabovala tradice svatojánských ohňů, tak posilovala tradice ohňů na noc Filipo Jakubskou.
Když jsi předtím mluvila, že staré tradice se přelévají do těch nových, tak je tohle ten případ, protože mě by zajímalo, jestli se ty staré tradice, co se týče čarodějnic, nějak změnily a přelily se do toho novodobého převlékání za čarodějnice a scházení se u ohňů a třeba i kulturní programy se dneska konají.
Ano, to je vlastně přesně tenhle ten případ, kdy máme významný den, který je spojován s určitými praktikami a ty se vlastně dále posouvají a dále se rozvíjí. A ti lidé, kteří se té tradice účastní, tak postupně mění jejich podobu. A ta podoba se právě mění podle toho, jak se měníme my sami, protože ta tradice nám slouží. My si tím nějakým způsobem pomáháme, takže to, co v našem životě už třeba roli nehraje, postupně zaniká a můžeme přijímat zvyky nové a vlastně všechno se vyvíjí.
Takže už nezasunujeme větvičky do hnoje, ale chodíme se na čarodějnice bavit.
Přesně tak.
Když si povídáme o té modernizaci tradic, tak já ti teďka pustím, co si myslí holky a kluci, jak by měla vypadat správná moderní čarodějnice. Chceš si to poslechnout?
Určitě.
Moderní čarodějnice by měla mít elektrické koště, létající klobouk, v ruce držet mobil a na hlavě sluchátka.
Já bych udělal moderní čarodějnici, že je jako napůl robot a vlastně místo čarovné hůlky má nějakou pistoli třeba a místo koštěte má takovou extrémně silnou tyč, třeba Gandalfovou hůl extrémně silnou.
Místo klobouku by měla ohnivý sluchátka, lítá by na truhle a báby z hůru nohama.
Tak já si představuji moderní čarodějnici jako takovou umělou inteligenci, protože ta vlastně je to taková, že někdy to je správně, někdy špatně, ale je to jako taková nejchytřejší věc na světě.
Létala by bez koštěte a měla by takovej robotický oblek.
Aby místo koštěte lítala na lítajícím kole a místo klobouku by měla chřtovku.
Podle mě moderní čarodějnice by měla lítat na vysavači, měla místo klobouku sluchátka a místo vlastně hůlky by měla tušku.
Aby měla kostým ve tvaru trojúhelníku a aby nelétala, ale jezdila v autě.
Já by lítala na kole a aby tančila na tom kole.
A já by mluvící klobouk.
No já bych si představoval moderní čarodějnici, že by lítala na počítači. Místo klobouku by měla sluchátka a místo hulky by měla telefon.
Já se představuju moderní čarodějnici tak, že vypadala by jako Barbie, měla by v ruce pejska, na hlavě mandarinku a místo koštěte by měla slona.
Tak Danko, co ty na to? Líbila by se ti taková představa, co mají holky a kluci?
No, mně to přijde úplně super.
Že jo?
Já se úplně divím, že jsem takovouhle čarodějnici zatím nepotkala.
Co má na hlavě mandarinku?
Mandarinka je nejlepší.
Že jo, mně to taky přišlo. Tak, utíkáme někam ven do přírody, kde se scházejí čarodějnice. Už máš koště?
V garáži.
Dobře, tak jdeme to nastartovat. Měj se krásně, já ti moc děkuju. Doufám, že zítra doletíš do Národního muzea, že se nikde cestou nestratíš a třeba, že si popovídáme o nějaké další nečarodějnické tradici. Tak se měj hezky a ahoj.
Ahoj.
Holky a kluci, mým hostem dneska byla Danka Záveská, etnoložka, která pracuje v Národním muzeu. No a nás už teďka čeká pohádka Skřítka Hajaji, tak si ji hezky užijte a potom už dobrou noc. Mějte se krásně, skládejte básně. To vám přeje z Rádia Junior Jana Richterová.